Vai pieņemtu lēmumu patvēruma meklētāju jautājumā Latvijai atlicis mazāk laika nekā plānots iepriekš? Jo kā intervijā Latvijas radio atklāja premjera saistībā ar Luksemburgas prezidentūras lēmumu sasaukt ārkārtas Eiropas Savienības iekšlietu ministru sanāksmi 22. Septembrī, jau tuvākajās dienās Latvijai būtu jāvienojas gan Saeimas, gan koalīcijas līmenī. Turpina Laimdota Straujuma.
Līdz 22. Ir vajadzīgs Latvijas kopējs lēmums, un es uzskatu, ka mēs nevaram palikt viena valsts, kas pasaka nē, atbalstam Grieķijai, Itālijai un Ungārijai, kuri pārpludināši tūkstošiem vai simtiem tūkstošu cilvēku. Un es gribu precizēt, ka tie, protams, tur arī ekonomiskie bērgļi, bet par ko runā par izvietošanu citās valstīs, tie ir karabēgļi. Un katrs cilvēks tiks pārbaudīts, vai tas ir vienkārši ekonomiskā labuma meklētājs no Balkāniem vai citām valstīm, vai tas ir reāls bēglis, kas bēg no kara šausmām. Un šeit iet runa tikai par kara bēgļu izvietošanu.
Premjerministri pēc valdības sēdes arī atzina, ka jau drīzumā ir plānots plašāk izskaidrot Latvijas plānotos lēmumus un iespējamos risinājumus praktiskajai patvērumu meklētāju uzņemšanai arī sabiedrībai.
Strādāsim, lai cilvēkiem izskaidrotu. Cilvēkiem ir ļoti svarīgi, lai būtu precīzi izpratne, kā pašvaldības darbosies, kā darbosies nodarbinātības valsts dienests, kā darbosies pilsonības migrācijas lietu pārvalde, pilsonības migrācijas lietu pārvalde, kā šī visa ķēde notiks.
Savukārt ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs uzsvēra, ka pat balsojot pret bēgļu uzņemšanu ir pamats prognozēt, ka lēmums Eiropas Savienībā tiks pieņemts arī bez Latvijas piekrišanas. Un Latvijai tas būs jāpilda.
Latvija var balsot dažādi iekšlietu padomi, gan par, gan pret, gan atturās. Taču, ja būs kvalificētais balss vairākums, tad lēmums mums būs obligāti izpildāms. Par tā neizpildi iestājās attiecīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. Pantu sekas, kas ir arī, teiksim, kavējuma naudas, soda naudas, un tas, protams, neatbrīvo dalību valsts no izpildes.
Jāmin arī, ka lai gan oficiāli atbalstu patvēruma meklētāju uzņemšanai Latvijā līdz šim no koalīcijas partneriem ir paudusi tikai partija Vienotība, pēc premjeras Laimdotas Straujumas teiktā atbalsts šādai nostājai jau ir izskanējis arī no atsevišķiem citu partiju ministriem. Šo ministru vārdus premjera neatklāja, tomēr medijos izskanējis, ka starp šiem ministriem ir ekonomikas ministre Dana Reiznieca Ozola. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.